πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλη και Ξενοφονζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Ισραήλ σε έξοδο στρατιωτικής βάσης. Τουλάχιστον 35 τραυματίες, πολλοί σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές εξετάζουν και τον ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Οι Ισραηλινά χτυπήματα στη Βόρεια Γάζα και στα νότια προάστια της Βηρητού. Μια χώρα που διδάσκεται από το παρελθόν με ρημνά για το παρόν και κοιτάζει άφοβα το μέλλον, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αναφέρεται στη μάχη με την ακρίβεια και στο επενδυτικό χάρτη. Στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα 14 άτομα από αναθεμιάσεις του συστήματος θέρμανση ξενοδοχείο σε χωριό της Φλόρινας, τη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση, 48χρονος από την Πάτρα. Πλήθος κόσμου στη Μαθητική Παρέλαση 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και αύριο το πρωί στις 11 η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε νέες μειώσεις φόρων, δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κωστής Χατζηδάκης. Αν αναβληθεί το συνέδριο, θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τη βάση, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης. Αποφασισμένοι να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποκλειστεί, δηλώνουν οι υποστηρικτές του. Κορυφώνεται η προεκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό της Κάμελα Χάρις, η Μισελ Ομπάμα άνοιγμα Ντόναλντ Τραμπ στους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Σε νοσοκομεία της Αττικής μαθητές λυκείων ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε γνωστό κλαμπ, συνελήφθη ο υπεύθυνος. Και να ξεκινήσουμε με τη Μέση Ανατολή, όπου πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στην έξοδο της στρατιωτικής βάσης Γκλι Λότ κοντά στο Τελαβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ. Ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, για να μας δώσει τα νεότερα.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Κάθομαι ακριβώς έξω από τη βάση Γκλι Λότ.
Mm-hmm. Στην έξοδο της βάσης έγινε...
Ναι, κάθομαι ακριβώς πίσω από το λεωφορείο το οποίο χτυπήθηκε και στα αριστερά μου υπάρχει ένας εξκαφέας ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει κομμάτια που βγήκαν από τον φορτηγό. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι όντως η αστυνομία το μεταχειρίζεται, το αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική επίθεση, χωρίς όμως, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, mm-hmm. να έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι τέτοια. Mm-hmm. Αυτό που έγινε ήταν ότι εδώ στη βάση δίπλα υπάρχει ένα μουσείο. Εκείνη την ώρα ένα λεωφορείο, πολιτικό λεωφορείο, αποβίβαζε άτομα, κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιούχοι ετοιμάζονταν να επισκεφτούν αυτό το μουσείο. Εκείνη τη στιγμή ήρθε η Νταλίκα και χτύπησε πάνω στο λεωφορείο, τραυματίζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι είναι σε πολύ σοβαρή, σε κρίσιμη κατάσταση μάλιστα. Ένας πολίτης που βρισκόταν εκεί ανέσυρε περίστροφο και σκότωσε τον οδηγό της Νταλίκας και φαίνεται ότι ήταν ένας αραβικής καταγωγής, είτε Ισραηλινός είτε αραβικής καταγωγής με ταυτότητα των Ιεροσολύμων, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό ακόμη.
Ναι.
Και γι' αυτό υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, δεν δίδουν οι αρχές και κυρίως δεν επιβεβαιώνουν, αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, δεν επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός.
Να ρωτήσω κάτι, Κώστα, η συγκεκριμένη βάση Γκλι Λότ σηματοδοτεί κάτι?
Ναι, βεβαίως.
Τι είναι αυτό?
Η Γκλι Λότ είναι μια βάση στην οποία βρίσκεται μία από τις έδρες των μυστικών υπηρεσιών του στρατού.
Mm-hmm.
Αυτή η βάση λοιπόν, την 1η Οκτωβρίου, αν θυμάστε, είχαμε πάει και σε αυτή την πόλη, το Γότερ Σαρόν, η οποία είναι ακριβώς μπροστά μου, είναι δίπλα από τη βάση.
Ναι.
Όταν έριξαν οι Ιρανοί τους βαλιστικούς πυράβλους, επιχείρησαν να χτυπήσουν αυτή τη βάση. Ο πύραυλος είχε φύγει και είχε προσγειωθεί σε ένα πάρκο μέσα στο κέντρο της πόλης. Είχαμε πάει εκεί, προκλήθηκαν ζημιές, αλλά ευτυχώς όχι θύματα. Η βάση λοιπόν αυτή η Λίλος τέθηκε στο στόχαστρο και της Χεζβολάχ όταν εκτόξευσε τις προάλλες πυράβλους μεγαλύτερου βεληνεκούς. Άλλοι χωρίς αποτέλεσμα, οι πύραυλες εκείνη την περίπτωση έψαν μπροστά από τη βάση, από την άλλη πλευρά δηλαδή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για το στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και φαίνεται ότι αναδεικνύεται στο... Δεν είναι ώρα να χαριτολογούμε βέβαια, αλλά αναδεικνύεται σε ένα από τα αγαπημένα σημεία τόσο για τη Χεζμπολάχ όσο και για το Ιράν.
Άρα όλα δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το σημείο στο οποίο έπεσε το φορτηγό πάνω στην στάση του λεωφορείου και τραυματίστηκαν και σε σοβαρή κατάσταση μας είπες πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς εκείνη την ώρα.
Θα με εξέπλητε πάρα πολύ εάν ήταν ένα τυχαίο γεγονός.
Μάλιστα.
Εδώ δεν είμαστε σε έναν κύριο δρόμο. Κάποιος για να έρθει εδώ θέλει απλά να μπει στην είσοδο της βάσης. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εδώ στην περιοχή. Συνεπώς δεν μπορεί να βρέθηκε μια νταλίκα η οποία δεν είχε και φορτίο σε αυτό συγκεκριμένα το δρόμο που είναι πίσω από τη βάση. Δεν είναι καν ο κεντρικός δρόμος της βάσης. Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς εξετάζεται και σοβαρά το ενδεχόμενο για τρομοκρατικό χτύπημα χωρίς να
έχει. Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή όπως πάντα. Τώρα κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Περιμένουμε όλοι να δούμε και την στάση που θα τηρήσει το Ιράν μετά τα Ισραηλινά πλήγματα στο έδαφος, αν και επειδή ήταν τόσο ήπια και λελογισμένη αυτή η επίθεση, θεωρούν ότι πιο πολύ ότι δεν θα υπάρχει κάτι εντυπωσιακό ή ίσως και σχεδόν καθόλου από το Ιράν. Εν τω μεταξύ είχαμε και νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρητού και σήμερα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για πυραυλικό χτύπημα σε 24 Ισραηλινούς οικισμούς και πάμε να ξεκινήσουμε.
Νέο πλήγμα λοιπόν του Ισραήλ εναντίον της Τζαμπάλιας σήμερα το πρωί, με θάνατο πολλών ανθρώπων και το τραυματισμό άλλων. Αυτό ανακοίνωσαν Παλαιστίνοι γιατροί, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τώρα τις ευρυδίκες και τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Από αυτό το νέο πλήγμα υπέστησαν ζημιές πολλά σπίτια. Έναν από τους 8 ιστορικούς καταβλισμούς προσφύγων στη Γάζα, ο οποίος βρίσκεται εδώ και περισσότερες από 3 εβδομάδες στο επίκεντρο επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού. Το Ισραήλ είχε επισημάνει ότι οι δυνάμεις του επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να εκδιώξουν τους μαχητές της Χαμάς που αναδιοργανώθηκαν εκεί. Η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν ήταν ακριβής και ισχυρή και πέτυχε όλους τους στόχους της, επισήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δήλωσή του. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε περισσότερους από 40 τρομοκράτες στην περιοχή της Τζαμπάλια τις προηγούμενες 24 ώρες, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Ενώ κατέστρεψε υποδομές και εντόπισε μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού. Επιπλέον, επισήμανε ότι οι δυνάμεις του εξουδετέρωσαν τρομοκρατικό πυρήνα στη διάρκεια μαχών στήθος με στήθος στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Στην αντίδραση τώρα του Ιράν επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον, όπως είναι αυτονόητο, μετά τα αντίπεινα του Ισραήλ με χτυπήματα μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, με την παγκόσμια κοινότητα φυσικά να καλεί σε αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές. Η Τεχεράνη, να πούμε ότι διαμηνεί έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθούμε, με τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να προειδοποιεί για νέες επιθέσεις εναντίον των εχθρών της χώρας. Από την πλευρά του, το Τελ Αβίβ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει μεγάλο τίμημα σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα η παγκόσμια κοινότητα καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Ελπίζω αυτό να είναι το τέλος της σύγκρουσης, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος αλλά και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε επιπρόσθετα πως το Ιράν δεν πρέπει να κάνει το λάθος να ανταποδώσει τα Ισραηλινά πλήγματα. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να επιδείξουν με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ της χώρας τους στο Ισραήλ. Αυτό σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, επικαλούμενο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιοταλάχ Αλί Χαμεϊνί, το κακό που διέπραξε το σιωνιστικό καθεστώς πριν 2 βράδια δεν θα πρέπει ούτε να υποτιμηθεί ούτε να υπερτιμηθεί, σχολίασε ο Χαμεϊνί.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε μία ενδιαφέρουσα διακομματική επιστολή των Αμερικανών βουλευτών που έστειλαν στον με συγχωρείτε, στον Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, ότι η Τουρκία υπονομεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
Βεβαίως, και με Ευρυδίκη, με την επιστολή τους, ουσιαστικά τη ζητούν την ανάληψη δράσης απέναντι στην εμπριστική ρητορική του Τούρκου Προέδρου εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Αυτό ζητούν οι Αμερικανοί βουλευτές. Τα μέλη του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος Προέδρος υπονομεύει τους βασικούς συμμάχους της, ο Ουάσιγκτον, αλλά και τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τη διεθνή τρομοκρατία. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα ζητούν από το State Department να καταδικάσει τις σχετικές δηλώσεις και ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στην διάρκεια του δελτίου έχουμε και άλλα θέματα που μας έχει ετοιμάσει από τον διεθνή χώρο. Στην εθνική μας επέτειο και στο μήνυμα των Αγώνα των Ελλήνων αφιερώνει μεγάλο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργός. Τονίζει πόσα μπορούμε να πετύχουμε με την ενότητα μέσα σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη μάχη για την ακρίβεια, ενώ αναφέρεται και στον επενδυτικό χάρτη για την επόμενη τριετία. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, μακροσκελές και με πολλά θέματα το σημερινό σημείωμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε, όπως είπες και εσύ, για τη σημασία της ημέρας, οποία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι μια διαρκής υπόμνηση το τι μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε με εθνική ενότητα, ακόμα και αν έχουμε μπροστά μας το αδύνατο. Η χώρα μας, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια παραδεδομένα τεραγμένη γειτονιά και είναι ένας αξιόπιστος παράγοντας ειρήνης. Πάμε τώρα στα επιμέρους συζητήματα, ξεκινώντας από την οικονομία. Ο επενδυτικός οδικός χάρτης για τα τρία επόμενα χρόνια εστιάζει όχι μόνο στον τουρισμό, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και στη μεταποίηση και στην αγροδιατροφή και στη γενική επιχειρηματικότητα. Μεγάλο βάρος θα δοθεί στις παραμεθόριες περιοχές, στη Θεσσαλία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Και μιας και μιλάμε για παραμεθόβριες περιοχές, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Εύρο, με το σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης Εύρος Μετά, συνολικού ύψους 2,83 δις ευρώ. Ψηφίστηκε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η αυξημένη μοριοδότηση για την εντοπιότητα δημοσίων υπαλλήλων που επιλέγουν να εργαστούν σε ακριτικές περιοχές, όπως η Δήμη του Εύρου, και με υποχρέωση παραμονής εκεί 15 χρόνια. Τις επόμενες μέρες θα ψηφιστεί και η τριετής απαλλαγή από τον έμφυα φυσικών και νομικών προσώπων και εκεί θα δοθούν κίνητρα εγκατάστασης στους οικισμούς των τριών Δήμων του Κεντρικού και Βορείου Εύρου. Επίσης, εκπονούνται δύο προγράμματα για επανακατάρτιση 800 ανέργων και μετά από 15 χρόνια, ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, επαναλειτουργήσε επιβατική ισοδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα. Προτεραιότητά μας, λέει ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι κάτοικοι του Εύρου να νιώσουν ασφάλεια και προοπτική. Πάμε τώρα από τον Εύρο στη Ζάκυνθο. Εκεί παρουσιάστηκε και συζητήθηκε από τους τοπικούς και θεσμικούς παράγοντες το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης του νησιού. Μεταξύ άλλων, όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, περιλαμβάνει έργα λιμανιού, αδειοδότηση πλωτής μαρίνας και έργα που αφορούν συνύδραυση και αποχέτευση του νησιού. Επίσης, εγκρίθηκε αποκατάσταση και συντήρηση του εμβληματικού ναυαγίου της Ζακύνθου. Και από το Ιόνιο στο Αιγαίο και στη Ρόδο, για το πρόγραμμα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου αρχαίων νεωρίων, δημιουργείται ένας μοναδικός περίπατος, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, που συνδυάζει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με την έκθεση κινητών μνημείων και ζώνες πρασίνου. Πάμε και στην ακρίβεια. Εδώ ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα μείωση από 6 ως 15% της τιμής αρχικά 133 βασικών καταναλωτικών προϊόντων, που σταδιακά θα φτάσουν τα 600. Πάμε και στο θέμα της παραβατικότητας ανηλίκων, ιδιαίτερη αναφορά εδώ στο σημείωμα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, τα νούμερα δεν είναι καλά, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου οι συλλήψεις ανηλίκων έχουν φτάσει στις 10.600, αγγίζουν τις 11.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν γίνει 7.500 συλλήψεις, δηλαδή αύξηση 2.500 συλλήψεων. 6.000 είναι οι αποβολές που έχουν δοθεί για χρήση κινητού στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά την ενδοσχολική βία, στην πλατφόρμα Stop Bullying έχουν καταχωριστεί 501 αναφορές, εκ των οποίων οι 213 έγιναν μόνο φέτος. και γι' αυτό τίθεται και σε λειτουργία η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή, η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και ενημέρωσης 10201 και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και η εφαρμογή Save Youth, ένα panic button για τους ανηλίκους.
Και το πιο ανησυχητικό μου επιτρέπεις, Νίκο, είναι ότι πλέον τα παιδιά δεν είναι μόνο τα νούμερα που αυξάνονται, όπως μας είπες, ενώ οι συλλήψεις, αλλά τόν σε συμμορίες, κάτι που δεν νομίζω ότι γινόταν στο παρελθόν.
Ναι, το επισημαίνει αυτό ο Πρωθυπουργός, ότι τα παιδιά δρούν σε συμμορίες και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και μαχαίρια ή και πιστόλια, όπως αναφέρει. Πάμε να δούμε για το ΝΑΣΕΠ. Είπαμε πριν να δούμε ότι ο Πρωθυπουργός εδώ κάνει και ένα πολιτικό σχόλιο, λέγοντας ότι είναι ακατανόητη η άρνηση αντιπολίτευσης να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Οι πολίτες, λέει, με νόημα μπορούν να κρίνουν ποιοι επιλέγουν και ποιοι παραμένουν στα συνθήματα, ενώ αρνούνται να συνεργαστούν με τα αυτονόητα. Ιδιαίτερη αναφορά σε διατάξεις και ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με άτομα, σε άτομα με αναπηρία. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα ολιστικό σχέδιο που ενσωματώνει πολλές από τις προτάσεις που έγιναν στο στάδιο της διαβούλευσης, αλλά έχει και ένα νέο κεφάλαιο που θα αφορά στη στήριξη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία, ενώ ήδη ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για 1.600 περίπου θέσεις εργασίας. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Να κλείσουμε με τους αγρότες. Και εδώ ο Πρωθυπουργός λέει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ οι αυξημένες αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να θελατώσουν τα ζώα τους εξαιτίας της πανόλης και της ευλογιάς. Επειδή όμως και αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει και κοινοβουλευτικά, εμφανίστηκαν περιστατικά ευλογιάς, το αρμόδιο Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και είναι έτοιμο να παρέμβει, λέει ο Πρωθυπουργός, όποτε κρίνει αναγκαίο. Και κλείνουμε με δύο ζητήματα αθλητικού περιεχομένου. Το ένα δυσάρεστο αφορά στο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Είχε ζητήσει να απονεμηθεί η ελληνική ηθαγένεια στο μόλις ενός ετό γιο του, Μπρόντι. Πραγματοποίησαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, την επιθυμία του και ήδη δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ. Ενώ σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους, οι κάτοχοι πλέον εισιτηρίων διαρκείας για αγώνες και ποδοσφαίρου και μπάσκετ, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψηφιακό πορτοφόλι και έχουν ταυτοποιηθεί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν πλέον σε άλλο άτομο της επιλογής τους το εισιτήριο διαρκείας, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλλαγής συνοδείας ανηλίκου, ο οποίος διαθέτει εισιτήριο διαρκείας. Έτσι κλείνει και το σημείωμα το σημερινό του Πρωθυπουργού.
Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά στην υγεία τους είναι 13 από τα 14 άτομα που είχαν μεταφερθεί νωρίτερα σήμερα σε νοσοκομείο στη Φλόρινα, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο μέσα σε ξενοδοχείο με συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξίδιο του άνθρακα. Ένα 48χρονος όμως από την Πάτρα νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, στο νοσοκομείο Κοζάνη, σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά παραμένει η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του 48χρονου από την Πάτρα και τα ακόμα 24 ώρα είναι καθοριστικά, θα το λέγα, για την εξέλιξη της υγείας. Ο 48χρονος, να πούμε ότι ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο παραδοσιακό νοσοκομείο της Τσαλαμαϊδας, στο τμήμα πηγών των προσωπικών, εκεί χρειάστηκε να διασυνονωθεί και να μεταφερθεί.
Θα τα δούμε αμέσως μετά με τη Δέσποινα Μαραντίδου.
Α, ωραία, ναι,
για
ναι, ναι.
Το γενικότερο, αν έχουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, τα πιο πολλά άτομα που μεταφέρθηκαν ελαφρά έχουν φύγει, έχουν πάρει εξιτήριο.
Έχουν φύγει. Ναι, τα 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας έχουν πάρει εξιτήριο από το πρωί και μάλιστα τα 7 από αυτά έχουν φύγει και από το ξενοδοχείο. Ήρθαν στο ξενοδοχείο που παρέλαβαν και τις αποσκευές τους και έφυγαν και τώρα έχουμε και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουμε μέχρι και τις επόμενες ώρες για να παραλάβουν τα αποσκευές από το ξενοδοχείο. Όχι, τις αποσκευές από το
αποσκευές, μάλιστα.
Ναι, εδώ που να πούμε ότι έχει σφραγιστεί το ξενοδοχείο, επιτρέπεται μόνο σε αυτούς.
Τι έχουμε μάθει για τη λειτουργία αυτού του ξενοδοχείου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί μόλις πριν από ένα μήνα, Μακή.
Ακριβώς. 13 Σεπτεμβρίου είχε επαναλειτουργήσει. Να πούμε ότι το ξενοδοχείο αυτό λειτουργούσε προαιρετά, είχε κλείσει. Να το πήρε νέο στον διοκτήτη, ο οποίος μάλιστα το ανακαίνισε, έκανε πλήρη ανακαίνιση. Μάλιστα έβαλε και καυστήρα αερίου, έτσι ώστε να έχει καλύτερη θέρμανση και καλύτερη απόδοση. Φαίνεται όμως ότι εκεί, στο σύστημα αυτό του αερίου, ενδεχομένως υπήρξε και ατελή καύση του αερίου, γιατί από εκεί για κάποιο λόγο μεταφέρθηκε και στο σύστημα της εκκρεμισμού των δωματίων Από όπου φυσικά είχαμε την πρόκληση των δηλητηριάσεων από μονοξιδίου του άνθρακα. Αυτό πρέπει να επισημαθεί, μας το είπαν και εδώ ένικοι του ξενοδοχείου, ότι από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εκεί γύρω στις 10-10.30, αισθάνθηκαν πολλά άτομα δυσφορία. Αρχικά αισθάνθηκαν κάποιους ήλιγκους, μετά είχαν κάποιους μετούς. Θεώρησαν ότι ενδεχομένως να ήταν τροφική δηλητηρίαση. Όμως πήγαν στα δωματία τους μετά τα μεσάνυχτα και εκεί γύρω στη 1.30 με 2 σήμανε συναγερμός, γιατί κάποιοι όντως αισθάνθηκαν ότι υπήρχε σοβαρό το πρόβλημα, γιατί λιποθύμησαν. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ειδοποίησε και η κυρία αστυνομία, η οποία μάλιστα και με την βοήθεια της πυροσβεστικής παραβίασε και το παράθυρο και το παντζούρι του δωματίου, εκεί που διέμενε ο 48χρονος με τη γυναίκα του. Τον βρήκαν φυσικά σε μη υπόθυμη κατάσταση. Το καλό είναι ότι η γυναίκα του έχει διαφύγει το κίνδυνο, είναι ανάμεσα στις δύο που νοσηλεύονται στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο της Συνεχίδων Νοσηλεύοντας του Ποδοσάκιο νοσοκομείο.
Ο ιδιοκτήτης τώρα του ξενοδοχείου έχει συλληφθεί.
Ναι, έχει συλληφθεί. Ναι. Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες. Είναι για την επικίνδυνη σωματική βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια. Φυσικά όλα αναμένεται να κρυφθούν από το πόρισμα που θα βγάλουν εδώ και από την πλευρά της πυροσβεστικής και αστυνομία, γιατί να πούμε ότι και η αστυνομία και αυτή την ώρα που είμαστε εδώ εξετάζουν και τα σημεία του όπου ενδεχομένως να υπήρξε και αυτή η διαρροή των μικροξενερίων, για να δουν τελικά τι ακριβώς έχει γίνει. Φυσικά είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ήρθε με ειδικό προγραμματισμό και το πρωί.
Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε τώρα στην Δέσποινα Μαραντίδου, που μας περιμένει στο νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπαμε και πριν, ο 47χρονος πατρινός. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης. Δεν είναι μάχη για τη ζωή του, ο 48χρονος.
Τόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση του,
Δυστυχώς, ναι.
Γιατί, τι έχει συμβεί στον άνθρωπο αυτόν, τι λένε οι γιατροί?
Οι γιατροί, και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά όσο μπορέσαμε να μάθουμε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι. Παρέμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος, έπαθε δηλητηρίαση από το μονοξίδιο του άνθρακα, πρόβλημα στον εγκέφαλο και στο πνεύμονα. Δεν θέλω να εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες ιατρικής φύσεως. Εκείνο όμως που μπορώ να σας μεταφέρω, ότι η κατάσταση για το επόμενο 48ωρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον άντρα από την Πάτρα, όπως ανέφερες, ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο στην περιοχή Λιμνοχωρίου Μηταίου. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπου κρίθηκε απαραίτητη διασωλήνωσή του, και αμέσως μετά, βέβαια, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Κοζάνης, καθώς η Δυτική Μακεδονία μόνο το νοσοκομείο Κοζάνης διαθέτει την ΜΕΘ. Είναι λοιπόν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρο για τον άτυχο άντρα που δίνει την μάχη αυτή. Να σας πω ότι θα πρέπει να αναμένουμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε ολόψυχα
το καλύτερο σε κάθε περίπτωση.
Να βγει ακριβώς για τον άνθρωπο, που και η γυναίκα του, η σύζυγός του, παραμένει υπό παρακολούθηση στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Mm-hmm. Αν και από τους 4 οι 2 πήραν εξιτήριο, σύνολο μαζί με τους 9 που νοσηλευόταν στη Φλόρινα.
Μάλιστα.
Εξιτήριο, και η σύζυγός του όμως θα παραμείνει. Τώρα το πώς, πιο σοβαρά είναι ο σύζυγος από τη σύζυγο, αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Προφανώς είναι θέμα οργανισμού. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση είναι αυτή, δυστυχώς.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε τα καλύτερα φυσικά για την υγεία του ανθρώπου. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε νέες μειώσεις φόρων, επισημαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε δήλωσή του στο Αθηνικό Πρακτορείο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κ. Χατζηδάκης, με τη δήλωσή του αυτή στο ΑΠΕ, έρχεται να επαναλάβει την βούληση, αν θέλεις, ή το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η αλήθεια είναι ότι ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους και δίνει πολλές δυνατότητες στο Οικονομικό Επιτελείο αυτή η μάχη, όταν αποδίδει, βέβαια. Mm-hmm. Ο ίδιος υποστηρίζει λοιπόν με τη δήλωσή του στο ΑΠΕ ότι αυτή η μάχη και είναι συνεχής, αλλά και αποδίδει. Έφερε σαν παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν αυξημένα για την τρέχουσα χρονιά μέχρι στιγμής πάνω από 10%. Λέει ότι αυτό οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι έχουμε έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τις ψηφιακές πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όλα αυτά τα POS έχουν φέρει στην επιφάνεια πολύ μαύρο χρήμα. Και αυτό, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, θα συνεχιστεί και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων που θα προκύπτουν κάθε χρόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα κατευθύνεται προς νέες μειώσεις φόρων. Δηλαδή, όταν λέμε νέες, εννοούμε πέραν από αυτές που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη και αυτές που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Και εδώ, επί τη ευκαιρία, αν θέλεις να σου πω ότι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο είναι καθοδόν για τη Βουλή. Βέβαια, θα προηγηθεί πρώτα η ανάρτησή του για δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Βουλή μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Εντάχει να θυμίσω ότι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει την πλήρη και μόνιμη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα που δουλεύουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με μπλοκάκι ή ως επιτιδευματίες. Όχι ακόμα για τις επιχειρήσεις, γιατί για τις επιχειρήσεις θα καταργηθεί σε 2 χρόνια. Επίσης έχει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% του χρόνου. Έχει την μείωση του ένφια κατά 20% για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Ήτανε 10% και γίνεται 20% η έκπτωση. Μιλάμε βέβαια για ασφαλισμένα ακίνητα για φυσικές καταστροφές. Από εκεί και πέρα έχει κάποιες φοροαπαλλαγές, ας πούμε, για όσους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα έχουν κλειστά για τουλάχιστον 1 τριετία, δηλαδή ούτε οι ίδιοι κατοικούν αλλά ούτε τα νοικιάζουν. Αυτοί λοιπόν, αν τα ρίξουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, όχι για Airbnb, αυτοί θα έχουν για 3 χρόνια απαλλαγή φόρου. Επίσης υπάρχει απαλλαγή φόρου για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν παροχές προς τους εργαζόμενούς τους, εάν αυτοί οι εργαζόμενοι είναι νέοι γονείς. Κίνητρα λοιπόν για να δώσουν κάποια, ας το πούμε, δώρα οι επιχειρήσεις προς τους νέους γονείς, κυρίως κάποια vouchers. Και επίσης θεσπίζεται και αφορολόγητο 300 ευρώ το μήνα για τα φιλοδωρήματα.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Νέες μειώσεις τιμών σε διάφορα είδη νοικοκυριών αναμένεται να διαπιστώσουν οι καταναλωτές σε περίπου 10 μέρες, σύμφωνα με τους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των τροφίμων πάντως παραμένουν επί του παρόντος σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό, ενώ νέες αναθυμίσεις αναμένονται σε φρούτα και λαχανικά. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτσιάν.
Λίστα με περίπου 100 νέους κωδικούς προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται σε μειωμένες τιμές κατά τουλάχιστον 5%, ετοιμάζουν οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ. Οι νέες μειώσεις θα ανακοινωθούν σε 10 ημέρες και σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνουν τρόφιμα, προϊόντα ατομικής υγιεινής και είδη καθαρισμού.
Γιατί αυτή τη στιγμή οι τιμές που είναι στα ράφια των καταστημάτων είναι αγορασμένες εδώ και 1,5 ή 2 μήνες πίσω. Οπότε πρέπει πρώτα να φύγει το απόθεμα που έχει αγοραστεί με προηγούμενες τιμές, προκειμένου να μπει στα ράφια το απόθεμα και στις αποθήκες το απόθεμα που έχει αγοραστεί με τις καινούριες τιμές.
Ο νέος κατάλογος πρόκειται να εμπλουτίσει την αρχική λίστα με τους 123 κωδικούς, καθώς τα προϊόντα που περνάνε σε μειωμένη τιμή θα πρέπει να την διατηρήσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Την ίδια στιγμή, νέες ανατιμήσεις αναμένονται σε φρούτα και λαχανικά. Παράγοντες της αγοράς τις αποδίδουν στις ελλείψεις ορισμένων προϊόντων αλλά και την ξηρασία. Ωστόσο, επισημαίνουν το εύρος της ψαλίδας των τιμών από το χωράφι στο ράφι.
Το 52% του συνολικού κόστους των οπωρολαχανικών προέρχεται από τη διαδικασία της παραγωγής στο χωράφι, το 13% στους χονδρέμπορους, το 24% στους λιανέμπορους και 12% το ΦΠΑ.
Παράταση αναμένεται και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο κανονικά λήγει στο τέλος του έτους. Συνεχίζεται ο έλεγχος σε 35 επιχειρήσεις από τη Δημαία για φαινόμενα εσχροκέρδειας ή παραπλανητικών προσφορών. Πρόκειται για 25 προμηθευτές, κυρίως πολυεθνικές, και 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι εντυπωσιακή η προσέλευση των Αμερικανών ψηφοφόρων, όπως εκτιμάται προς στιγμή, 10 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μας. Κατερίνα, είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
Είχαμε και νέα δημοσκόπηση που δείχνει ελαφρύ προβάδισμα στην Χάρις σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των ABC News. Ωστόσο, η κούρσα είναι αρκετά κοντά και εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 24, να επαφίεται στην αβεβαιότητα του εκλεκτορικού σώματος. Αφή συμμετοχή είναι το κλειδί. Αυτή είναι το κλειδί. Προσώρες λοιπόν μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες χωρίζουν την Γκάμα Λαχάρης.
Στα όρια του στατιστικού λάθους.
Βέβαια. Mm. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ελαφρύ πλεονέκτημα της Χάρης μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων με ποσοστό 51-47%. Ενώ ορισμένες ομάδες που τάσσονται υπέρ της Χάρης δείχνουν λίγο μεγαλύτερη διάθεση να ψηφίσουν. Παραμένει δε ισχυρή σε βασικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των μαύρων ανδρών ψηφοφόρων, Ευρυδίκη. Ο Δε Τραμπ από την πλευρά του κερδίζει τις αγροτικές περιοχές και τους λευκούς άνδρες που δεν έχουν σπουδάσει, ενώ φαίνεται να τρέχει ανταγωνιστικά μεταξύ των νεότερων
και
ανδρών.
Και αν δεν κάνω λάθος, μίλησε στο Μίσιγκαν ο κύριος Τραμπ. Εκεί μαθαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Δηλαδή ούτε κερδίζει η κυρία Χάρης, ούτε ο κύριος Τραμπ και προφανώς τον... Είναι στόχος για αυτούς.
Και να μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος κάποιων είναι Άραβες και Μουσουλμάνοι που ανησυχούν πάρα πολύ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης όμως έχουμε και τους εργαζόμενους σε αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίοι φοβούνται για τις αλλαγές που θα φέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, έδρα της οποίας είναι το Ντιτρόιτ. Τώρα, η Μισελ Ομπάμα, να πούμε ότι στηρίζει την κυρία Χάρης.
Στην Ομπάμα, να συμπληρώσω κάτι αν μου επιτρέπεις, για τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι έχει μιλήσει με εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας. Ναι. Δεν ξέρω τι υποστήριξη θεωρεί ότι λαμβάνει από εκεί, αλλά τους υποσχέθηκε ότι θα φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι το κλίμα μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι πολεμικό και υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις συνεχίζονται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μας έλεγες για τον Τζεφ Μπέζος.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα για την Μισελ Ομπάμα. Α, για τον Μπέζος, ναι, θα σου πω. Μπλόκο λοιπόν έχει κάνει ο Τζεφ Μπέζος στη στήριξή του προς την Κάμαλα Χάρης. Και υπάρχει και μια αντίδραση των εργαζομένων της Washington Post. Η διοίκηση λοιπόν της Washington Post για πρώτη φορά από το 1988 αποφάσισε, Βρυδίκη, τη διακοπή της πρακτικής των προεδρικών υποστηρίξεων.
Άρα δεν στηρίζει κανέναν.
Δεν στηρίζει κανέναν.
Μάλιστα.
Υπάρχει όμως αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στο ίδιο μέσο, ο ιδιοκτήτης του εντύπου, Τζεφ Μπέζος, φαίνεται ότι χάρεξε τη νέα πολιτική, ακυρώνοντας ένα προγραμματισμένο άρθρο στήριξης προς την Κάμελα. Μάλιστα, η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε από τον εκδότη Σερ Γουίλ Λιούις. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Η Μισελ Ομπάμα στηρίζει τη Χάρης. Τις διαφορές της από τον αντίπαλό της, τις διαφορές της πιο πολύ τόνισε στην πόλη Καλαμάζου του Μίσιγκαν η Χάρης, κυρίως Ευρυδίκη στο θέμα της άμβλωσης, των φόρων, της υγειονομικής περίθαλψης. Όμως προτού απευθυνθεί στο συγκεντρωμένο πλήθος, βγήκε η Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, για να τονίσει τη διαφορά στο χαρακτήρα αλλά και τα προσόντα των δύο υποψηφίων. Μάλιστα, επέμενε στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν τον Τραμπ από ότι αντιμετωπίζουν την Χάρης.
Μάλιστα.
Να πούμε κάτι άλλο, ολοκληρώνοντας, να σημειώσουμε ότι οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν είναι βέβαιο αν βγει ο Τραμπ ότι θα υλοποιήσει την εξαγγελία του για τους δασμούς, καθώς μάλιστα η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη να απαντήσει με τα δικά της αντίμετρα. Η Χάρης αναμένεται να συνεχίσει την ίδια πολιτική του Τζο Μπάιντεν στο διεθνές εμπόριο, διατηρώντας τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε μια σειρά κινέζικων προϊόντων. Με την εκλογική κούρσα μεταξύ της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών και του Τραμπ προμηνύεται αμφίρροπη με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η οικονομική ατζέντα του Τραμπ έχει προκαλέσει από καιρό συναγερμό στις Βρυξέλλες και την Φραγκφούρτη. Έχει δηλώσει ότι θα επιβάλλει οριζόντιο δασμό 60% στα κινέζικα προϊόντα και έως 20% στα προϊόντα από άλλες χώρες, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, για να χρηματοδοτήσει τη μείωση φορολογίας στις ΗΠΑ. Αν λοιπόν εκλεγεί και εφαρμόσει αυτές τις εξαγγελίες, το παγκόσμιο εμπόριο θα υποστεί ένα μεγάλο σοκ, το μεγαλύτερο ίσως από το κύμα ακραίου προστατευτισμού της δεκαετίας του 1930.
Λοιπόν, έχεις κι άλλα να μας πεις την συνέχεια του.
Εντάξει,
αδελφίου, ευχαριστώ πολύ. Πίσω στα δικά μας, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ για το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Στέφανος Κασελάκης τονίζει ότι θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τη βάση αν αναβληθεί το συνέδριο, ενώ υποστηρικτές του δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα αν αποκλειστεί η υποψηφιότητά του. Την ανησυχία τους για το μέλλον του κόμματος εκφράζουν μέλη της πλειοψηφίας. Ακούμε τη Γεωργία Λοτσοπούλου.
Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το συνέδριο που θα κρίνει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, θολό παραμένει το τοπίο όσον αφορά τόσο τον χώρο και τους όρους διεξαγωγής του, όσο και τις υποψηφιότητες για την ηγεσία του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει τις περιοδίες του και χαρακτηρίζει πρωτοφανές το γεγονός της μη ανακοίνωσης χώρου 10 μέρες πριν και προειδοποιεί με νέες εξελίξεις σε περίπτωση αναβολής του.
Σε οποιαδήποτε αναβολή ή αν υπάρξει οποιαδήποτε αντιδημοκρατική διαδικασία πέρα από αυτές που έχουν ήδη γίνει και γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον, ή εάν υπάρξει ένα συνέδριο το οποίο θα είναι κλειστό και δεν θα επιτρέψει σε όλους τους συνέδρους να συμμετάσχουν, τότε θα παρθούν πρωτοβουλίες από τη βάση, όπως επιτρέπει το καταστατικό μας.
Ο Στέφανος Κασελάκης με τη θυματοποίηση φορτίζει επικίνδυνα το κλίμα, τονίζουν στελέχη της πλειοψηφίας και εκφράζουν ανησυχίες εν ώψη του συνεδρίου.
Αυτή τη στιγμή το μόνο πολιτικό επιχείρημα που υπάρχει είναι ότι είμαι το θύμα μιας σκευωρίας και αφήστε με να χάσω. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι σαπουνόπερα. Αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ αντιδημοκρατικό κόμμα επειδή λειτουργεί με βάση ένα καταστατικό και κάποιες αποφάσεις και έρχονται για μία μάχη χαρακομμάτων στο συνέδριο, θα οδηγήσουν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγαλύτερα προβλήματα.
Την ίδια ώρα αποφασισμένα να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που δεν είναι υποψήφιος για την Προεδρία ο Στέφανος Κασελάκης, παραμένουν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όποιος και να ήταν, ο Κασελάκης, ο Αυλονίτης, εσείς, ο οποιοσδήποτε. Και αν ακολουθούνταν η ίδια πρακτική από πλευράς της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής, θα έφευγα από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι το θεωρώ ως μέγιστο θέμα δημοκρατικότητας του κομματών και δημοκρατία συνολικά. Θα κουνήσω και μαντιλάκι.
Στις αρχές της εβδομάδας συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 2 και 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων.
Με αφορμή τώρα την αυριανή επέτειο του Όχι, πολιτικοί αρχηγοί επισκέπτονται διαφορετικά σημεία της χώρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στον απόϊχο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης δίνουν το παρόν σε πόλεις της περιφέρειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε τα Κουφάλια, ενώ αύριο θα παρακολουθήσει τη μεγάλη παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το χωριό Κότα της Φλόρινας, όπου βρίσκεται για τα αποκαλαπτήρια νέων μνημείων για το Δημοκρατικό Στρατό, αναφέρθηκε στις θυσίες εκείνων που αγωνίστηκαν για τη Λευτεριά, ενώ από τη Λάρισα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, που είναι για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες με θύματα έναν 74χρονο πεζό και ένα οδηγό μοτοσυκλέτας 31 ετών. Πάμε στο Ζώη Κακάβα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρώτο τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στην οδό Καποδιστρίου στο Μαρούσι. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας ηλικίας 23 ετών κατευθυνόταν από το Χαλάνδρη προς τη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο ύψος της Αγίας Φιλοθέης, ένας πεζός ηλικίας 74 ετών με καταγωγή από τον Καναδά φέρεται να επιχείρησε εκτός διάβασης να διασχίσει το δρόμο. Ο πεζός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε στα τραύματά του. Ελαφρά τραυματίστηκε ο νεαρός οδηγός της μηχανής. Το δεύτερο τροχαίο, ένα ακόμη τροχαίο με μοτοσυκλέτα, έγινε αυτή τη φορά στην οδό Μιχαλακοπούλου στις 5 παρα 10 τα ξημερώματα. Εδώ ο οδηγός της μηχανής ηλικίας 31 ετών κατευθυνόταν από τη Μεσογείου προς την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός πορείας, χτύπησε στο διάζωμα σε ένα τυχείο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Και να κλείσω με μία ακόμα είδηση για τη σύλληψη ενός 19χρονου. Ένα περιστατικό που έγινε προχθές το βράδυ ύστερα από σήμα του κέντρου της άμεσης δράσης για αυτοκίνητο στην Ποσειδόνος που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Εντοπίστηκε το συγκεκριμένο όχημα σταθμευμένο στο Παλαιό Φάιρο και με οδηγό έναν 19χρονο. Εντύπωση τώρα στους ευρυδίκους αστυνομικούς έχει προκαλέσει ότι στην έρευνα που έκαναν στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ένα περίστροφο με 6 φυσίγκια στη θαλάμη. Ένα μαχαίρι και μία πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία αντιστοιχεί σε άλλο όχημα. Τώρα σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας νομοθεσίας Περιόπρων, επικίνδυνη οδήγηση και προστογραφία. Βεβαίως στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Μάλιστα. Ζωή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να πάμε σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Όπως είπε ο κύριος Πούτιν, αν επιτραπεί στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος με μεγάλου βεληνικού δυτικά όπλα, η Μόσχα θα απαντήσει, προειδοποίησε η Κατερίνα Ιωαννίδη.
Βεβαίως, το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνας εξετάζει με ποιο τρόπο θα απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα δώσει ένα φάσμα απαντήσεων, δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε και στον λογαριασμό του στο Telegram. Βέβαια, μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος με τα όπλα που τις παρέχουν, φοβούμενες και πολύ καλά κάνουν. Κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση μεταξύ της Μόσχας φυσικά και της Ουάσιγκτον. Πιστεύω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό.
Μόνο ο κύριος Ζελένσκι.
Αυτό ναι. Λάθος. Κύριος Ζελένσκι, ναι, λοιπόν, σωστά.
Λοιπόν, να πάμε στη Γεωργία. Με το κυβερνών κόμμα να κερδίσει με 54% κέρδισε τις εκλογές το κόμμα αυτό. Η χώρα απομακρύνεται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε καταγγελίες από την αντιπολίτευση.
Και επίσης τις εκλογές, τις οποίες παρακολούθησαν διεθνείς παρατηρητές, πραγματικά οι εκλογές αυτές αμαυρώθηκαν από πάρα πολλά περιστατικά, κάποια από τα οποία μεταδόθηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή για πάρα πολύ ξύλο, λέμε, Βρυδίκη.
Τις είδαμε τις σκηνές.
Λοιπόν, τραγικές. Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, λοιπόν, συγκεντρώνει το 54% στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο μετά την καταμέτρηση των ψήφων σε περισσότερο από 99% των εκλογικών κέντρων. Τώρα, οι επικεφαλής του Φιλοευρωπαϊκού Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, ενός από τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμάχησαν εν ώψη των εκλογών στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, δήλωσε: «Δεν αναγνωρίζουμε τα ψευδή αποτελέσματα των κλεμμένων εκλογών». Η αντιπολίτευση κατηγορεί το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, για αυταρχικές και φιλορωσικές τάσεις και ότι απομακρύνει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και να μην ξεχνάμε ότι οι Βρυξέλλες είχαν προειδοποιήσει, Βρυδίκη, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εκεί θα καθορίσει τις πιθανότητες της Γεωργίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στόχο τον οποίο η χώρα έχει εγγράψει στο σύνταγμά της. Η Γεωργία, να θυμίσουμε ότι συγκλονίστηκε το Μαΐο από πολύ μεγάλες διαδηλώσεις κατά του νόμου περί ξένης επιρροής, ο οποίος βασίστηκε στη ρωσική νομοθεσία για τους πράκτορες του εξωτερικού, η οποία χρησιμοποιείται για τη φήμωση της κοινωνίας των πολιτών. Μάλιστα. Και οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης. Οι Βρυξέλλες λοιπόν έτσι πάγωσαν τη διαδικασία ένταξης της Γεωργίας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε γεωργιανούς αξιωματούχους. Το Τμπιλίσι αντέδρασε απειλώντας να επανεξετάσουν τους διπλωματικούς δεσμούς τους με την Ουάσιγκτον.
Λοιπόν, και στη Βουλγαρία προσέρχονται για 7η φορά στις κάλπες οι πολίτες από το 2021 για να ψηφίσουν, με στόχο να βγουν από το πολιτικό αδιέξοδο που έχει περιληφθεί η χώρα από τότε.
7 φορές στις κάλπες, φοβερό. Λοιπόν, τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 7 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας και τα πρώτα exit polls θα αναμένονται περίπου στις 8. Υπενθυμίζεται το πολιτικό αδιέξοδο στην Βουλγαρία ξεκίνησε το 2020 όταν το κύμα διαδηλώσεων κατά της ενδημικής διαφθοράς προκάλεσε την ανατροπή του κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού. Έκτοτε, οι απανοτές αυτές εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιούνται ουσιαστικά στην πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει να κοπάσει ο άνεμος αλλαγής κατά των συντηρητικών. Αυτό έχει ως συνέπεια το γκέρμπ του πρώην Πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ να εμφανίζεται να κερδίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου, ουσιαστικά με 26%. Ωστόσο, κινδυνεύει να μην βρει όμως συμμάχους για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς το κοινοβούλιο προμηνύεται να είναι κατακαιρματισμένο.
Ευχαριστούμε, Κατερίνα Ιωαννίδου, για σήμερα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Τομπίκουλα για τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά καταρχάς, έτσι, και στους Δημήτρηδες και όλα. Λοιπόν, στην πολιτική σκηνή συμβαίνει το εξής παράδοξο, Ευρυδίκη. Σε αυτό που πρακτικά έχουν στραφεί τα φώτα είναι η κούρσα για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, για όλη αυτή τη διαδικασία, με ευθύνη των πρωταγωνιστών της, δεν ασχολείται άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, παρά μόνο ο μικρόκοσμος των μνηστήρων, η οποία επί της ουσίας είναι το ντεκόρ μιας άδειας φωτογραφίας χωρίς παρόν και μέλλον. Το ενδιαφέρον, κατ' εμέ, Ευρυδίκη, επικεντρώνεται στις κινήσεις των άλλων πολιτικών παικτών. Η εξόχως πολιτική κίνηση του Πρωθυπουργού να αποχωρήσει από τα κοινοβουλευτικά έδρανα την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επικεφαλού της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Παπά, είχε πολλούς αποδέκτες. Πρωτίστως, βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως υποβάθμισε το ρόλο της εκλεγμένης αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που στρέφεται, που στερείται πολιτικής συνέπειας και θεσμικότητας. Στον αντίποδα όμως είχε τρεις στόχους. Πρώτον, να πλήξει τον Νίκο Παπά για το περίφημη καταδίκη του με 13-0, να χρήσει ουσιαστικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, αλλά και να διαφοροποιηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον εσωκομματικό του εντός ή εκτός εισαγωγικών αντίπαλο, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σε σχετική φώτο είχε γκάρδιο χαιρετισμό με τον ομιλούντα από του Βήματος. Καλά όλα αυτά τα μηνύματα και τα σήματα, ωστόσο η καθημερινότητα και η πραγματικότητα βάζουν και άλλα στοιχεία στο τραπέζι. Δημοσκοπικά, αλλά και όλα αυτά που βλέπουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, για διαφορετικούς λόγους η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση καταραίει. Αφενός λόγω της πενταετούς φυσιολογικής φθοράς, αλλά και της τσέπης των πολιτών, που παρά την τρομερή ανάπτυξη που επικαλούνται οι κυβερνώντες, αυτό δεν φαίνεται εντός των οικοκυριών. Εξ αυτού του λόγου, το Πασόκ φαίνεται να γίνεται παράγοντας του πολιτικού σκηνικού, με τη μόνη διαφορά, Ευρυδίκη, πως αυτό συμβαίνει επειδή καταραίουν οι από πάνω του και όχι επειδή ανεβαίνει το ίδιο.
Παράγοντας και με πολλούς δημοσκοπείς, όπως προανέφερες και πριν, τώρα να αναρωτιούνται αν τελικά, γιατί ναι, μεν είναι πολύ ψηλά ο κ. Ανδρουλάκης και στην ουσία είναι de facto αντιπολίτευση, έτσι όχι de jure, που λέμε και στα διπλωματικά. Αλλά το θέμα είναι και αν θα μπορέσει να ξεπεράσει, να εξακοντιστεί κοντά στο 20% και να είναι αυτό που λέμε εμείς και συζητάμε πρωθυπουργήσιμος, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, γιατί είναι και πολύ χαμηλά η δημοτικότητά του. Έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, μια νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης με αλλαγή στο ονομάτων και θέσεων. Αλλά θέλει κόπο και τρόπο, για να καταλήξω, να αποτάξει από πάνω του αυτό τον περίφημο χαρακτηρισμό ότι δεν κάνει το παιδί. Είναι πολύ δύσκολο. Το επόμενο διάστημα, βέβαια, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Και εσύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Πέδον μεταφέρθηκαν 8 παιδιά ηλικίες 15 έως 17 ετών μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική χωροεσπερίδα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ?
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε κατάσταση μέθης, Ευρυδίκη.
Ναι. Πότε έγινε αυτό?
Αυτό έγινε νωρίς τα ξημερώματα, σήμερα.
Ναι.
Καθώς διασκέδαζαν σε γνωστό κέντρο διασκέδασης, τέλος πάντων, των Αθηνών, και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Κάποια μεταφέρθηκαν και με ιδία μέσα. Πάντως, τουλάχιστον 5 πήγανε στο Πέδον, Αγία Σοφία, 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Το ένα το κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, φαντάσου, Ευρυδίκη, ότι χρειάστηκε να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι θα εξέλθει, θα πάει σε απλή κλίνη, ήδη να έχει συμβεί και αυτό, ενώ τα υπόλοιπα άτομα πήραν εξιτήριο, τα ανήλικα. Αν θέλω να με ρωτήσεις κάτι, προφανώς.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό μας προκύπτει και αν το ξέρουμε από την κατανάλωση απλά αλκοόλ ή ήπιαν κάτι το οποίο ήταν νοθευμένο.
Αυτό θα το δείξει η έρευνα.
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και με αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, πήγανε και ενήλικα άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς, τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο, διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο, τα οποία είχαν έντονη δυσφορία σε κατάσταση μέθης λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.
Ναι.
Και αυτά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ο υπεύθυνος του κέντρου έχει συλληφθεί από την αστυνομία και με την αρχική ποινική δίωξη να είναι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Βέβαια, ναι. Ανοίγουν πολλά τώρα.
Τώρα θα εξεταστεί τι ήπιανε και τα παιδιά, ναι.
Και πρώτον τι ήπιανε και αν δεν κάνω λάθος απαγορεύεται και η πώληση αλκοόλ σε κάτω των 17 ετών. Βέβαια, αυτά τα δουν οι διοικητικές αρχές.
Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Άκρως εντυπωσιακή αναμένεται να είναι η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν χιλιάδες άνθρωποι στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τις τελευταίες προετοιμασίες και για το τι θα δούμε. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο στρατιωτικός μας συντάκτης Δημήτρης Θωμάς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Όντως αναμένεται να είναι θεαματική η παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Όπου πάνω από την πόλη θα πετάξει το σύνολο του δυναμικού της πολεμικής αεροπορίας, της αεροπορίας στρατού, των ελικοπτέρων του ναυτικού αλλά και του λιμενικού και της αστυνομίας. Θα πετάξουν αεροσκάφη F-16 Viper, Rafale, Mirage, Phantom, ελικόπτερα Apache, ελικόπτερα Kiowa, NH-90, Seahawk του πολεμικού ναυτικού και φυσικά όλα τα τμήματα, τα πεζοπόρα από τον στρατό, την πολεμική αεροπορία, το ναυτικό και φυσικά τις στρατιωτικές σχολές αλλά και το λιμενικό και την πυροσβεστική και την αστυνομία. Η παρέλαση θα κλείσει με μια θεαματική επίδειξη της ομάδας ZEVS, της πολεμικής αεροπορίας που έχει βραβευτεί κατά κόρον και στο εξωτερικό και αναμένεται να παραστούν χιλιάδες κόσμου. Σήμερα έγινε πρόβα της ομάδας ZEVS πάνω από την Θεσσαλονίκη, οπότε όσοι βρίσκονταν εκεί άκουσαν και τα F-16 να πετούν και πάλι πάνω από την παραλία της πόλης και πάνω από το Θερμαϊκό σε διάφορες περιοχές. Ενώ να πούμε ότι πλοία και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στο λιμάνι τόσο του Πειραιά όσο και της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, αν δεν κάνω λάθος στο Βόλο, στην Ιγουμενίτσα, για να τα είναι προσβάσιμα από το κοινό, για να τα επισκεφτεί το κοινό εν ώψη της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Στην ημερήσια διαταγή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι πριν από το 84 χρόνια οι πρόγονοί μας στάθηκαν ανυποχώρητοι απέναντι στη φασιστική επιβουλή.
Μάλιστα.
Προάσπισαν την ελευθερία της πατρίδας μας. Το 40 συνιστά διαχρονική απάτηση σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας μας.
Νίκ, να σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να ακούσουμε τον Νίκο Δένδια.
84 χρόνια οι πρόγονοί μας στάθηκαν ανυποχώρητοι απέναντι στη φασιστική επιβουλή. Προάσπισαν την ελευθερία της πατρίδας μας, αναδεικνύοντας την εθνική μας αξιοπρέπεια. Με προμεδοπίδα της ενοπλές δυνάμεις, την ένστολη δηλαδή έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την κοινή συλλογική αντίληψη για αντίσταση. Οι υπερασπιζόμενοι ιδανικά και αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία και καταθέτοντας πολύ το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της ελευθερίας.
Στον επιβατικό σταθμό του οργανισμού Λιμένος Πειραιός έχουν ελιμενιστεί φρεγάτα Θεμιστοκλής, η πυραβλάκατος Βλαχάκος και το υποβρύχιο Ματρόζος προκειμένου το κοινό να μπορεί να τα επισκεφθεί στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι εκεί και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία και θα μας περιγράψει και την εικόνα που εμείς δεν έχουμε. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, μεγάλη επισκεψιμότητα το λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να επισκεφθούν μικρή και μεγάλη τα πολεμικά πλοία. Πρόκειται για το υποβρύχιο Ματρόζος, όπως ανέφερε, το οποίο είναι τύπου 2-14, θεωρείται από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως. Ξεναγούνται από το έμπειρο προσωπικό όσοι έρχονται μέχρι εδώ. Υπάρχει η φρεγάτα Θεμιστοκλής, η οποία βρίσκεται σε ενεργό δράση από το 2003, οπότε και υψώθηκε η ελληνική σημαία και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων που φέρει την ονομασία του ήρωα των ημείων, υποπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ο οποίος έπεσε το βράδυ της κρίσης στα Ήμια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η επισκεψιμότητα μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα.
Ωραία.
Και αύριο πάλι ανήμερα της επαιτίου της 28ης Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Απλώς μια διευκρίνηση, όπως μας έγινε και εμάς από τον κυβερνήτη του υποβρυχίου, ότι δεν μπορούν να κατέβουν μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών. Και το αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλοί οι μικροί φίλοι που φτάνουν στο λιμάνι και τελικά δεν μπορούν να κατέβουν και έρχονται μόνο για το υποβρύχιο για λόγους ασφαλείας. Η ξενάγηση διαρκεί περίπου στα 20 λεπτά. Στα εξωτερικά καταστρώματα μπορούν να δουν τα οπλικά συστήματα και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τα μέλη του πληρώματος των πλοίων.
Χαρά να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Με 4 παιχνίδια ολοκληρώνεται η ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με κάποιες από τις ομάδες να έχουν υποχρεώσει για το κύπελο και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σε 2 ώρες από τώρα έχουμε το πρώτο αγώνα της ημέρας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 η ώρα. Μία ώρα αργότερα το ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός κόντρα στον πρωτοπόρο ΑΕΚ, Άρη, μετά από 44 χρόνια στην κορυφή ο Άρης. Στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη και στις 9:30 η Άθανης Καλυθέα υποδέχεται τον Ατρόμητο. Χτες είχαμε 3 παιχνίδια, όλα ενδιαφέροντα και με εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη έκπληξη είχαμε στις Σέρες, όπου ο Πανσεραϊκός κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός Βόλος 0-1 με ένα γκολ, με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης και εντυπωσιακό παιχνίδι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Λαμία 2-2. Έχουμε όμως και παιχνίδια για το μπάσκετ. Εκεί δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και δύο από τις κορυφαίες της Ευρώπης θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ στις 8. Και μετά αυτό τηλεοπτικά θα το δούμε αυτό το παιχνίδι από την R3 και ραδιοφωνικά από την ERA4. Λίγο νωρίτερα στις 5:15 ο Προμηθέας Πατρών Καρδίτσα και αυτό το παιχνίδι μπορεί να το δούμε τηλεοπτικά από την R3. Κόλωσος Ρόδου Άρης 84-85, εντυπωσιακό παιχνίδι. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα άλλαξε 2 φορές το νικητή. Πρώτα για τον Κόλωσο, αλλά στο τέλος μίλησε ο Άρης στην εκπνοή κυριολεκτικά του αγώνα. Με καλάθι πήρε το ρόσφυλλο αγώνα. ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ, πολύ ωραίο παιχνίδι στο κλειστό του ΠΑΟΚ, 87-82. Και Πανιώνιος Μαρούσι 86-82. Εντυπωσιακό, και κλείνω με αυτό, από το ντέρμπι της Ισπανίας, Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα 1-4. Ισοποδετική ομάδα της Μπαρτσελώνα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν κερδίζεις στην έδρα της Real 4-1 είσαι μια εξαιρετικά καλή ομάδα και κάθε άλλο παρά δίκαιο, μάλλον υπερδίκαιο ήταν η νίκη για την ομάδα της Καταλωνίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Σχεδόν έθρεψε ο καιρός αύριο 28 Οκτωβρίου με αραιές νεφώς παροδικά πιο πυκνές κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική σχεδόν έθρεψε ο καιρός, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Θεσσαλονίκη έθρεψε ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή από 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζουκίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.